Ny epistily ho an'ny Romana, toko voalohany.
Paoly, mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso apôstôly, voatokana ho amin'ny filazantsaran'Andriamanitra, izay nampilazain'ny mpaminany rahateo teo amin'ny soratra masina ny amin'ny zanany, izay nateraka avy tamin'ny taranaka Davida araka ny nofo, ary naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty, dia Jesosy Kristy tompontsika izay nandraisanay fahasoavana sy ny maha-apôstôly anay hahatonga fanekenany finoana ho voninahitry ny anarany any amin'ny jentilisa rehetra. Ary ianareo koa izay isan'ny reny dia voantso ho an'i Jesosy Kristy ho an'izay rehetra any Roma malala an'Andriamanitra sady voantso no masina. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Voalohany, misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy aho noho ny aminareo rehetra, satria efa re eran'izao tontolo izao nilazan'ny finoanareo. Fa Andriamanitra, izay tompon'ny fanahiko amin'ny filazantsaran'ny zanany no vavolombeloko, fa tsy mitsahatra mahatsiaro anareo aho, ka mandrakariva raha mivavaka aho, dia mangataka fandrao mba hisy hahafahako amin'izao ho tonga any aminareo raha sitrapon'Andriamanitra. Fa maniry ahitanareo aho hanomezako fahasoavam-panahy anareo mba hampaherezina anareo, izany dia ny mba hiarahako hampirisihina aminareo amin'ny finoantsika, dia ny anareo sy ny ahy.
Ary tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy, fa matetika aho nefa nikasankaty aminareo saingy azontsapina mandrakankehitriny aho, hananako izay vokatra ty aminareo koa toy ny any amin'ny jentilisa sasany. Ananany grika sy ny firenena hafa rehetra, ny endry sy ny tsy endry trosa aho, koa raha izaho dia mazoty hitory ny filazantsara aminareo izay any Roma koa aho. Fa tsy menatra ny filazantsara aho, fa herin'Andriamanitra ho famonjeny izay rehetra mihiny izany amin'ny Jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa, fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana, araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no ho velona.
Fa aseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy, satria izay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho ao am-pony reny fa naseho an'Andriamanitra taminy. Fa ny fomba ny tsy hita dia ny herin'ny mandrakizay sy ny maha-Andriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao, fa fantatra amin'ny zavatra nataony, ka dia tsy manankalahatra ireo. Fa na dia nalala an'Andriamanitra azy izy ka tsy mba nankalazary toy izay mendrika ho an'Andriamanitra na nisaotra azy, fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany ary tonga maizina ny fony tonto. Nandoka tena ho endry izy ka tonga adala, koa ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety loha dia nosoloany zavatra tahaka ny endriky ny olona mety loha sy ny vorona sy ny biby manana tongotr'efatra ary ny zavatra mandady sy ny kisaka. Ary izany nanoran'Andriamanitra azy tamin'ny filan'ny fony ho amin'ny fahalotoana dia ny fanalany voninahitra tamin'ny tenany avy, ary ny fahamarinan'Andriamanitra dia nosoloany lainga ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy fa tsy ny mpanao izay isaorana mandrakizay. Amen.
Izany nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny filan-dratsy mahavoafady, fa ny vehivavy tao aminy nanova ny fanaony ho amin'izay tsy fanaony. Ary takizany koa ny lehilahy, fa namela ny fanao amin'ny vehivavy izy ka maimay tamin'ny fifampilany samy lehilahy ny fanao izay mahamenatra, dia nandray tao amin'ny tenany ny valiny izay tokony ho azy noho ny fivoliany. Ary araka ny nanaovan'ny fahalalana marina an'Andriamanitra ho tsy miendrika ho tanany, dia araka izany kosa no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny fisainana tsy mahamendrika hanao izay zavatra tsy tokony atao ka dia feny tsy fahamarinana rehetra, ny faharatsiana, ny fieremana, ny lolompo, feno fialonana, vonon'olona, fifandirana, fitaka, otrompo, mpibitsibitsika, mpanendrikendrika, halan'Andriamanitra, mpampahory, mpiavinavina, mpandokatena, mpamorotsain-dratsy, tsy manoa raisy reny, tsy manam-pahalalana, tsy mitana fanekena, tsy manam-pitiavana, tsy miantra, dia olona mahalala tsara ny fitsipika nomen'Andriamanitra, fa izay manao izany zavatra izany no miendrika ho faty, nefa tsy manao izany ihany izy, fa mankasitraka ny manao koa.